Jumalan rauha. Ilo nähdä teitä tälleen keskikesän aikana täällä ja juhannusviikko tulee. Ja toivottavasti niin myös juhannuksena niin moni voisi lähteä juhlille, Keurulle ja tulla sinne sanan äärelle ja kuuntelemaan lauluja ja näkemään toisia Jeesuksen omia. Eilen ainakin minä nautin kovasti niin lämmöstä ja auringosta ja kesästä. Ja jotenkin se on myös sen Jumalan armo ja rakkauden osoitusta meille jokaiselle, vaikka Raamattu sen myöskin osoittaa, että Jumala antaa aurinkoonsa paistaa niin hyville kuin pahoillekin. Mutta erityisesti meillä Jeesuksen omilla niin on erityinen ilo ja etuoikeus, niin iloita siitä lämmöstä ja kesästä, joka on nyt meille alkanut. Tänä aamuna tahtoisin puhua hyvin perustavaa laatua olevasta aiheesta. Ja sen voisi kiteyttää, että yksin uskosta oikealle tielle. Ja kun ajatellaan ihmistä, ajatellaan Jumalaa ja toinen toisiamme ja tässä raamatullisessa pohjassa ja kontekstissa, niin ihmisen normaali tila, oli hän missä tahansa minä aikana, minä ajanjaksona, minkälainen tahansa, niin hänen normaaleen tilansa olla yhteydessä Jumalaan. Koska ihminen on Jumalan luoma, Jumalan kuvaksi tehty, Jumalan rakkauden kohde, ja jo perusteeltaan iankaikkinen. Eli jokainen ihminen on iankaikkinen. Hän ei katoa koskaan, vaan se henki, joka on meihin laitettu, jonka Jumala on antanut lahjaksi, on iankaikkinen. Ja kun me luetaan Raamattua, niin siellä alussa me nähdään, että ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, he koki koko ajan Jumalan läsnäoloa, Jumalan antamaa iloa, Jumalan hengen antamaa rohkaisua, Jumalan antamaa lohdutusta, Jumalan tueksi antamaa voimaa, rakkautta, huolenpitoa ja täyteyttä. Ja kun me luetaan Raamattua eteenpäin, niin me huomataan, että tuli synti ja Jumalan tahdon rikkomisen hetki. Ja ihminen rikkoi ja särki sen yhteyden, johon Jumala oli hänet asettanut. Ja tuli syntiin lankemus. Ja tästä seurauksena ihminen karkoitettiin siitä paratiisista, siitä yhteyden kokemisen ja rakkauden kokemisen tilasta. Ja tämä suuri kertomus, jota Jumalan pelastussuunnitelmaksi kutsutaan, Jumala valmisti ihmiselle selkeän ja kronologisen tien päästä takaisin yhteyteensä, kokemaan sitä huolenpitoa ja rakkautta, jossa kaikki on paikallaan ja kaikki on hyvin. Ja tämä kalattalaiskirja on elänyt mulle viime kuukausina vahvasti ja jollain tavalla se on roomalaiskirjan ohella sellainen kristinuskon teologian kristuskeskeinen tihentymä, jos jotenkin hienosti sen saisi sanottua. Ja kalattalaiskirjan luku 3, jakeet 6-9 sanoo näin. Ja tämä puhuu Abrahamista. Ja puhuu jotain siitä, että usko Jumalaan teki Abrahamista Jumalan lapsen. Ja kohta perustelen sitä vielä laajemmin, mutta luen nyt nämä Raamatun jakeet, kalattalaiskirja 3, jakeesta 6. Niin myös Abrahamin laita oli. Hän uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, jotka pitäytyvät uskoon, ovat Abrahamin lapsia, koska Raamattu näki edeltäpäin, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta. Se edeltäpäin julisti Abrahamille hyvän sanoman, sinussa tulevat siunatuiksi kaikki kansat. Niinpä ne, jotka pitäytyvät uskoon, siunataan yhdessä uskovan Abrahamin kanssa. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja se riitti. Ja kun Abraham kuuli tämän Jumalan kutsun, niin se tapahtui noin 1900 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, eli lähes 4000 vuotta sitten. Ja Abrahamilla ei ollut mitään muuta kuin se sana, jonka hän sai Jumalalta. Lähde maastasi, sukusi keskeltä, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Abrahamilla ei ollut Raamattua, ei kirjallisuutta, jota lukee, ainoastaan Jumalan kutsu ja Jumalan lupaus. Ja tämä usko Jumalaan teki Abrahamista Jumalan lapsen. Ja samaan aikaan Raamattu puhuu Abrahamista kaikkien uskovien isänä ja uskon isänä. Ja mielenkiintoista Galattalaiskirjan luku 3 ja 17. Paavali kirjoittaa ja viittaa Moosekseen. Tarkoitan tätä. Jumalan ennen vahvistamaa testamenttiä ei 430 vuotta myöhemmin tullut laki kumoa, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi. Ja viittaa siihen, että Mooses sai lain Siinain vuorella 430 vuotta myöhemmin. Ja tämän 10 käskyn lain pohjalta Mooses alkaa kirjoittamaan Mooseksen lakia. Eli satoja vuosia meni näin, että meillä ei ollut kirjoitettua tekstiä, vaan oli Jumalan lupaus, usko Israelin Jumalaan ja sydämen laki. Ja se on hyvin mielenkiintoista ajatella me, jotka ollaan niin kirjainkeskeisiä, että onkin yhtäkkiä Jumala, joka näkee sydämeen ja sanoo, yksin uskosta kelpaat minulle. Ja jollain tavalla tämä niin kuin herättelee myös sellaisia teologisia väittelyitä, että kuinka tärkeitä on jotkut tietyt nyanssit ja painopisteet meidän teologiassa. Jos Kristus kutsuu meitä yksinkertaisesti uskomaan ja sanoo, tältä tieltä ei tyhmäkään voi eksyä, kirjoita kissan kokoisilla kirjaimilla, että sen voi juostessakin lukea, ja jokainen, joka siihen katsoo, pelastuu. Jumalan pelastussuunnitelma ei vaadi suurta päättelykykyä. Se vaatii sydämen usko, joka on lapsen kaltainen usko. Jeesus, tahdon uskoa sinuun, tahdon kulkea sinun jäljessäsi. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja se riitti. Lähde, tulet siunaukseksi kaikille kansoille. Jälkeläisesi ovat kuin maan tomu, kuin tähdet taivaalla. Kuka niitä voi laskea? Ja Abraham uskoi Jumalan sanaa ja lähti eteenpäin. Abrahamin elämästä me voidaan nähdä kaksi tärkeää asiaa, jotka hän teki konkreettisesti. Ensinnäkin se, jonka juuri sanoin, hän lähti Jumalan kutsumana kohti Kanaanin maata. Hän ei, ja sanoi vielä, että hän ei tiennyt, minne menisi. Ja tietyllä tavalla Saarakin varmaan kysyi, että hänen vaimonsa, että mihin me ollaan menossa. Ja Abraham sanoi, että en mä tiedä, mutta täytyy lähteä. Jumala käskee. Ja tämän kaltainen usko on jotain, se ravistelee, se herättelee ja se laittaa meitä miettimään, että mistä onkaan kysymys. Toinen Abrahamin uskoon liittyvä tärkeä asia oli se koetuksen kestäminen, jonka Jumala asetti hänelle Iisakin ainoan poikansa kautta. Ja kun Abraham lähti Moorian maata kohti ja oli tavoitteena se, että hän luopuu tästä lahjasta, jota hän oli niin kauan odottanut, ja Jumala näki Abrahamin sydämen, että hän on uskollinen ja kuuliainen. Ja siellä Jerusalemin kupeessa, Moorian maassa, Juudan vuorella, samassa paikassa, missä hetkeä muutama vuosisataa myöhemmin Jeesus Kristus ristiinnaulitaan, Jumala lähettääkin Abrahamille uhrilahjan oinaan sarvistaan takertuneena sinne pensaaseen. Ja me nähdään se, että Jumala koetteli Abrahamia ja hänen uskoaan. Ja jollain tavalla kävi ehkä kipua ja sitä esikuvallisesti läpi, mitä tämän pelastussuunnitelman keskellä tulee tapahtumaan suhteessa Kristukseen Jeesukseen. Galattalaiskirjeessä Paavali kehottaa uskomaan kirjoituksiin, toisin sanoen Jumalan lupauksiin, eli Raamatun sanaan. Ja hebrealaiskirja luku 11 ja 11 puhuu Saarasta, Abrahamin vaimosta, ja sanoo näin, että hän uskoi, koska piti lupauksen antajaa erityisen luotettavana. Ja oikeastaan tänä aamuna niin me joudutaan laittaa oma sydämemme tähän kysymyksen kynnykselle ja kysyä itseltämme, että uskonko Jumalaan siksi, että pidän häntä erityisen luotettavana. Että kun luotan elämäni hänen hyviin käsiinsä, niin hän totisesti kantaa sinua ja pitää sinusta huolen. Hän on tarttunut sun elämääsi, hän näkee elämäsi yksityiskohdat ja hän kantaa sinua, suojaa siivillänsä ja vie sinut perille loppuun saakka. Uskotko tämän? Abraham uskoi, vaikka koki elinvoimansa sammuvan. Abraham uskoi, eikä tuntenut toivoa. Ja roomalaiskirja luku 4, jakeet 18 ja 19 puhuu tästä. Abrahamin usko oli uskoa yliluonnolliseen Jumalaan, joka voi tehdä kaiken ja jolle mikään ei ole mahdotonta. Abrahamin usko oli uskoa Jumalaan, joka voi tehdä kaiken ja jolle mikään ei ole mahdotonta. Aamen. Abrahamin usko oli jotain sellaista, tämä vanhurskauttava usko, että hän ymmärsi, että tämän uskon kautta hän on kelvollinen Jumalalle. Ja ne Raamatun kääntäjät kertoi sitä juttua, mä kuulin sen omin korvin, että he miettivät, että kuinka he tämän sanan vanhurskas kääntää. Ja ne käänsi sen, että Jumala sanoi, että hän on ok. Ja jollakin tavalla tämä kokemus meille, että mä olen ok ja mä kelpaan, on Jumalan sanan ytimessä. Ja tänäkin aamuna niin Raamatun Jumala tahtoo näiden kirjoitusten kautta, jota täällä luetaan, sanoa sinun sydämeesi ja sinun henkeesi, sinun sisällesi totuuden. Jumala sanoo, sinä olet ok. Hän on sinut kutsunut, hän on sinut valinnut, hän rakastaa sinua. Mikäs hätäpäivä tässä sitten on? Tällainen abrahamilainen aito usko on sitä Jumalan mahdollisuuksien totuutta, sitä Abrahamin esimerkkejä ja esikuvaa, että hän on uskon isä meille, koko seurakunnalle. Galattalaiskirja luku 3 jae 6 sanoi, niin myös Abrahamin laita oli. Hän uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Jumalan mielestä usko riittää. Me kohtaamme Jumalan lupauksen Kristuksen evankeliumissa. Se on sama lupaus, jonka Abraham sai. Se on sama lupaus, jonka Israel sai. Se on sama lupaus, jonka seurakunta sai. Eikä se ole muuttunut, eikä se tule muuttumaan. Se pysyy samana, koska Jumala ei muutu. Uskon alkaja on koko ajan sama. Ei mitään vaihdetta, vaihtelua, ei muutoksia. Hän on turvallisesti sama joka päivä, meidän uskomme alkaja. Ja puhun Kristuksesta, meidän Herrastamme, meidän Jumalastamme. Jokaisen uskovan Jumalan lapsen elämä perustuu vain ja ainoastaan uskoon. Ei omiin tekoihin, ei oma vanhurskauteen, ei omiin suorituksiin, ei omaan pärjäämiseen, ei mihinkään muuhun kuin Kristususkoon. Ja tällainen evankeliumin totuus, niin se tekee hyvää vanhallekin uskovalle, vaikka olisi vuosikymmenet ollut Jeesuksen seurassa ja seurakunnassa. Ja tällä perusteella yksi vanhan testamentin kohta riittää kaikiksi ajoiksi, kaikille ja kaikkialla osoittamaan, että ihminen pelastuu yksin uskosta ja tulee Jumalan lapseksi ainoastaan uskon kautta, sanoessaan, että Jeesus, tahdon uskoa sinuun, piste. Ja silloin taivaan kirjat avataan ja tämän ihmisen nimi kirjoitetaan elämän kirjaa ja hän kuuluu niiden joukkoon, jotka uskovat ja pelastuvat. Tämä Raamatun keskeisin ilmoitus on siinä mielessä terveellinen, että se meidän omia tekoja karistelee niin kuin vettä hanhen selästä. Ja ne, jotka on vuosikymmenten aikana kerännyt jo tiettyä hengellistä karismaa ja glamouria, niin saavat todeta, että sillä ei ole mitään merkitystä loppujen lopuksi, vaan ainoa, millä on merkitystä, on sydämen usko Jeesukseen. Ja tämä on Raamatun keskeisin ilmoitus niin, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että jokaisella, joka uskoo, on iankaikkinen elämä. Usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta, jolloin Jumalan sana ja usko yhdessä täyttävät Pyhän Hengen työn ihmisessä. Ja syntyy tällainen prosessi kuin pyhityselämä ja kristittynä kasvaminen ja uskon elämän eteenpäin menon askeleita tapahtuu. Ja käy niin, että yhtäkkiä me nähdään toinen toisissamme, että tämä ihminen tuli vasta uskoon ja nyt hän oivaltaa Jumalan sanan totuuksia. Hän on syvemmällä ja hän syventää askeleitaan. Hänen ymmärryksensä Jumalan läsnäolosta kasvaa päivä päivältä. Ja tällainen sydämen usko muuttaa meitä rukouksen ja sanan kautta. Luonnollisestihan ihminen ajattelee näin, että jos olen vilpitön ja yritän parhaani, niin kyllä Jumala armahtaa. Näin ihmiset ajattelee yleensä. Mutta tällaista perustetta ei löydy Raamatusta, ei mistään kohtaa. Ja oikeastaan tällainen perustelu, että jos yritän parhaani vilpittömästi, niin kyllä Jumala armahtaa, niin se on toiveajattelua ja haihattelua. Ei Jumala armahda sillä perusteella, että me vilpittömästi tehdään parhaamme ja yritetään selviytyä. Ei. Jumala pelastaa ainoastaan uskon kautta Kristukseen. Ja vanhallekin uskovalle, niin tämä on terveellinen kokemus ymmärtää, että minäkin olen armosta pelastettu. Kukaan ei kelpaa Jumalalle lakia noudattamalla tai oma vanhurskaudella, vaan ainoastaan katsomalla Kristukseen, niin kuin Israelin kansa katsoi siihen savikäärmeeseen ja pelastui. Habakkukin kirja luku 2 jae 4 sanoo lauseen, vanhurskas on elävä uskostaan. Paavali oli saarnaaja, viimeisen päälle julistaja, evankeliumin puolesta puhuja ja seurakuntien perustaja. Ja kun me katsotaan Paavalin teologiaa, niin se on hyvin yksinkertaista. Itse asiassa Paavali saarnasi ristin voimaa, ylösnoussutta ja elävää Jeesusta. Paavali saarnasi Jeesusta Kristusta ja sanoi, se riittää kaikille. Se riittää juutalaisille ja kreikkalaisille, pakanoille maailman ääriin saakka. Ja Paavalin saarnat ristiinnaulitusta Jeesuksesta sisälsivät myös selvityksen, miksi Jeesus kuoli. Vastaus, minun syntieni tähden, sinun syntiesi tähden. Ja Paavalin saarnat myöskin sisälsivät ohjeen, ota tämä sanoma vastaan. Yksin uskosta seuraa Jeesusta. Ja haluan lukea ensimmäisestä korintolaiskirjeestä luvusta 15, heti jakeesta 1. Veljet, ja tässä kohtaa myöskin sisaret, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja että hän näyttäytyi Keefalle, sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille, mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Olinpa siis minä, tai olivatpa he, näin me saarnaamme, ja näin te olette uskoon tulleet. Saarnaa sanaa Kristuksesta. Paavali kirjoittaa ja lukee Vanhaa testamenttia tietämättään ehkä, että hänen kirjeistään muodostuu Uuden testamentin ydintä seuraavien satojen vuosien aikana. Opetuslapset kirjoittavat ja lukevat Vanhaa testamenttia tietämättään, että heidän kirjoituksistaan ja kirjeistään muodostuu tämä 27 kirjan kirjasto, jota Uudeksi testamentiksi kutsutaan. Yksin uskosta kuuliaisena Jumalan sanalle, yksin uskosta kuuliaisena Israelin Jumalalle, he kirjoittavat. He lukevat Vanhaa testamenttia, kuten Jeesuskin luki, ja kirjoittavat näitä elämän sanoja. Ja varmasti he lukivat Jesajaa lukua 53, ja tämä on hyvin rakas Jesajan luvun kohta myös Israelin kansalle. Ja toisaalta he näkevät itsensä tässä. Ja kieltävät ehkä näkemästä Jeesusta Messiaanaan, paitsi jotkut, jotka pelastuvat. Mutta he näkevät tässä itseään, mutta me, Jeesuksen omat, näemme, kuinka tämä jaejakso puhuu Kristuksesta Jeesuksesta. Jesaja 53, jakeet 4-6. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä, me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä, niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikki meidän syntivelkamme. Yksin uskosta, uskon ytimeen, ristin äärelle ohjaa tämä Jesajan kohta. Ja voitaisiin sanoa yleisesti näin, että Vanha testamentti sanoo, tulkaa ylös Jerusalemiin. Vanha testamentti kutsuu ihmisiä, tulkaa Herran vuorelle, tulkaa ylös Jerusalemiin ja kohdatkaa Jumala. Uusi testamentti sanoo, ei tulkaa, vaan menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia. Ja minä olen teidän kanssanne, minä olen sinun kanssasi aina maailman loppuun saakka. Yksin uskosta, yksin Kristuksesta, yksin kirjoituksista. Menkää kaikkeen maailmaan. Galattalaiskirje luku 4, jakeet 4-7 sanoo. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa, naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaaksi lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän sydämiimme poikansa hengen, joka huutaa, Appa isä. Ette siis enää ole orjia, vaan olette lapsia ja perillisiä. Te peritte taivasten valtakunnan, jokainen, joka uskoo. Jeesuksen ristin kautta kutsu Jumalan lapseuteen. Uskon ydin on Jeesus, elävä, voimakas, todellinen, läsnä oleva Jumalan poika. Rukouksen kautta, niin kuin kuultiin, Jumalan sanan kautta, uskovien yhteyden kautta. Jumala on luonut kaiken. Ei ole mitään, mitä hän ei olisi asettanut paikalleen. Jokaista pienen pientä tähteä myöten, jokaista eläintä, kasvia. Ja yhden ystävän kanssa juttelin tuossa kalaveneessä keväällä, että jos maapallon asteluku olisi aste tohon suuntaan, niin olisi kapea sektori vaan maapallon keskellä, missä olisi elämää. Tai jos se olisi aste toiseen suuntaan, niin olisi niin vahva vetovoima, että me oltaisiin joko läjässä tai jotain muuta. Kaikki on niin tarkasti, jopa tämän planeetan pyöriminen on astelleen kohdallaan. Kaikki on paikallaan. Kaikki on balanssissa. Joku on suunnitellut ja laittanut. Ei ole sattumaa, että me ollaan täällä, vaan on joku, joka on suunnitellut, asettanut ja antanut niin yksinkertaisen tien, että usko, niin pelastut. Hän ylläpitää ja hallitsee kaikkea, ja kaikki tapahtuu hänen päätöksiensä mukaan, sanoo Efesolaiskirja luku 1 ja 11. Efesolaiskirjeessä luvussa 3, jakeet 8-11, Raamattu osoittaa, että Jumalalla on suunnitelma pelastaa jokainen ihminen. Ja myöskin Raamattu näyttää, että Jumalalla on aikataulu suunnitelmalleen. Ja tässä on tällainen sana, mitä Uusi testamentti käyttää, kreikankielinen sana, joka on meille tuttu yhdestä kurssista, ja sen nimi on kairos. Ja kairos tarkoittaa ajankohtaa, tiettyä aikaa, jolla on tarkoitus. Danielin kirja, luku 9, jakeet 24 ja 26, avaa mielenkiintoisia. Pari mielenkiintoista ajatusta liittyen näihin vuosiviikkoihin. Ja haluan ne jakaa tässä. Daniel, luku 9, jakeet 24 ja 26. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Silloin luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan ja pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Ja 62 vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu eikä häneltä jää ketään ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta itse hän saa asua. Itse hän saa loppuunsa tulvassa, ja loppuun asti on oleva sota. Hävitys on säädetty. Jotkut juutalaiset rabit löysi sen ymmärryksen tulkita näitä Danielin jakeita. Ja toiset yritti estää, että jotkut eivät löytäisi näitä totuuksia, mitä näissä jakeissa on. Ja kun me katsotaan historiaa, ja kuka näitä osaa laskea, niin ymmärtää, että Daniel kirjoittaa ajanjaksosta, jonka jälkeen synnit sovitetaan, vanhurskaus tuodaan ja Messias tuhotaan. Ja kun Israelin kansa ja alkuseurakunta ymmärsi, että tämä on suora viittaus Jeesukseen Kristukseen, että se tarkoittaa Jeesusta Nasaretilaista ja Golgataa, ja että se tarkoittaa sitä, että temppelin väliverho rikkoontuu niin, että kaikilla on sen hetken jälkeen etuoikeus tulla Jumalan kasvojen eteen sellaisenaan ihmisenä, Jumalan kuvana, rakastettuna. Ja näissä Danielin kirjan sanoissa on kätkettynä Kristuksen evankeliumi vanhan testamentin keskelle. Messias sanoi, se on täytetty. Temppeli ilmoitti, tie kaikkein pyhimpään on auki uskon kautta. Ja muutamaa vuotta myöhemmin, jonka Jeesus itse ennusti, vuonna 70 Rooma hajoittaa temppelin ja Jerusalemin kaupungin. Tuhotaan voideltu, eikä hänelle jää ketään, ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäämän ruhtinaan väki. Ja me nähdään se historian lehdiltä, että vuonna 70 juutalainen kansa ajetaan pois Jerusalemista. Roomalaiset rikkoo temppelin, rikkoo Jerusalemin kaupungin, ja kaikki on rikki. Tästä ajan kulumisesta ja ajan merkeistä halusin nostaa 4 uskon hetkeä tähän saarnan loppuun. Ja voitaisiin sanoa, että nämä uskon hetket, jotka Jumalan sanassa on kirkkaina, on Jumalan pelastussuunnitelman tällaisia aikamääreitä. Ja ne liittyy odotukseen ja toisaalta ne liittyy täyttymykseen. Ja voitaisiin sanoa, että kolme näistä kohdasta on täyttynyt. Me katsellaan niitä kuin historiaa ja yhtä me vielä odotamme. Ja ensimmäinen tällainen kairoshetki, josta alkoi odotus uskossa, on se, kun Jumala kutsuu Abramin ja antaa Abramille lupauksen maasta, kansasta ja siunauksesta kaikille maailman kansoille. Ja se lukee täällä ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 12, jakeet 1-3. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abraham lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Ja tämä siunaus ja perillisyys koskee yhtä lailla Jeesuksen omia kuin Israelin kansaa. Ja yksi semmoinen suuri siunaus, mikä on nyt nähtävillä, on se, että Jeesukseen uskova Israelin kansan osa ja Jeesukseen uskova pakana seurakunta, niin kuin mekin suomalaiset, yhdessä rukoilee Jeesusta, tuntevat Jumalan sanaa ja rakentuvat yhteisestä uskosta, niin kuin täällä tapahtui toukokuussa, kun meillä oli vieraita Umanin messiaanisesta seurakunnasta. Ja tällainen niin kuin antikristillinen aika ja myöskin tällainen juutalaisvastainen aika, jossa me elämme, niin meidän tulee tiedostaa se ja mennä koko ajan vastavirtaan, rakentaa seurakuntaa, rukoilla seurakunnan puolesta, rukoilla Israelin kansan puolesta, rakentaa yhteyttä, siunata eikä kirota, rakastaa, hoitaa ja vaalia. Alkoi odotus uskossa. Ja Abram oli mies, joka toivoi, vaikka ei ollut toivoa. Ja monta kertaa uskoo niin kuin lintu, joka laulaa, vaikka vielä on pimeä. Se ei näe, että aurinko nousee, mutta se vaistoaa, että aamu sarastaa. Ja joskus pimeänä aamuna niin ne alkaa laulamaan ja sitten vasta aurinko nousee. Ja jotenkin luomakunta vaistoaa sen, että aamu on tulossa. Ja samalla tavalla seurakunta vaistoaa, että Jeesus on tulossa. Päivä koittaa. Ensimmäinen uskon hetki oli siis tämä pelastussuunnitelman alkava hetki, kun Jumala kutsuu Abrahamin ja käskee hänelle tehtävän ja suunnan. Toinen tärkeä hetki, tällainen kairoshetki Jumalan sanan keskeltä nousee, kun Jumala ilmestyy Moosekselle palavan pensaan keskellä ja sanoo, riisu kengät jalastasi, paikka jossa seisot on pyhä. Ja täältä pensaan keskeltä Jumala ilmoittaa itsensä Abrahamille ja sanoo, käyttää samoja sanoja, mitä Jeesus käyttää itsestään. Minä olen se, joka minä olen. Se on Jumalan nimi. Ja Mooses ihmettelee, että kenen kanssa minä puhun? Voitko kertoa, kuka olet? Ja Jumala esittelee itsensä Moosekselle ja sanoo, minä olen se, joka minä olen. Ja jotenkin tämä on kaunis nimi, se ei selittely ja kaipaa. Olen se, joka olen. Ja tästä Mooseksen ajoista alkaa lain aika. Ja mä luen vielä toisen Mooseksen kirjan luku 3 ja 14. Ja Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano israelilaisille näin, minä olen, lähetti minut teidän luoksenne. Ja niin kuin äsken luettiin Galattalaiskirjeestä ja ollaan luettu monta kertaa, Jumala antaa Moosekselle lain, 10 käskyä. Ja Mooses alkaa kirjoittamaan Mooseksen lakia Israelin kansalle ikään kuin kasvattajaksi ja paimeneksi. Ja alkoi lain aika. Kolmas tärkeä ajankohta, jonka Raamattu nostaa meille, meidän silmiemme eteen, tämän Abrahamin kutsun, Mooseksen kohtaamisen jälkeen, on se, kun Jumala lähettää oman poikansa vapauttamaan lain alla olevat vapauteen. Galattalaiskirje luku 4, jakeet 4 ja 5 sanoo, mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja myöskin Markuksen evankeliumin luku 1 ja 15 sanoo näin. Markus 1 ja 15. Ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Alkoi evankeliumin ilosanoman aika. Alkoi seurakunnan aika. Alkoi Pyhän Hengen aikakausi. Alkoi se aika, jossa me nyt olemme. Ja kun me katsotaan taaksepäin seurakunnan historiaa, niin me nähdään, että 12 miehestä kasvoi monimiljoonainen Jeesuksen omien joukko. Me nähdään seurakunta, jota ei ole vainot eikä kärsimykset voinut pitää paikallaan. Me nähdään seurakunta, joka on vallottanut kaikki yhteiskuntaluokat, kaikki maanosat, kaikki kielet ja kaikki kansat. Jo me ollaan tultu hetkeen, jolloin meille sanotaan, että ei aikaakaan, kun Jumalan sana on käännetty kaikille maailman kielille. Ja jokainen kansaryhmä tällä planeetalla voi lukea jo äidinkielellään Johanneksen evankeliumia, Matteuksen evankeliumia, pyhiä kirjoituksia. Ja jotenkin me voidaan päätellä se, niin kuin Raamattu puhuu, että kun evankeliumi on julistettu kaikkialle maailmassa, tulee loppu. Ja tulee viimeinen kairoshetki, viimeinen ajankohta, joka on kirjattuna, ennustettuna, profeettojen kautta, seurakunnan kautta tuotu esille. Ja se neljäs uskon hetki, tällainen kairoshetki, ajankohta, tapahtuu, kun pakanoiden aika täyttyy. Ja te olette kuullut sen sanonna, että on niin kuin semmoinen kunnon rasvapakana, tai että joku on niin kuin pakana. Ja monta kertaa mä oon itsekin semmoinen rasvapakana, koska en kuulu Israelin kansaan, vaan olen suomalainen. Ja raamatullisesti kaikki muut on pakanoita, paitsi juutalainen kansa. Ja Jumala on kutsunut seurakuntansa kaikista kansoista, kaikista heimoista, kaikista kielistä. Ja Luukas kirjoittaa luku 21 ja 24 näin. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Ja jollakin tavalla me nähdään se, että Jerusalem ei ole monen kymmenen vuoteen ollut enää niin pakanoiden tallattavana, vaan sinne on perustettu Israelin valtakunta. Ja me nähdään se, että viikunapuu ja öljypyy kukkii ja profetiat täyttyy meidän silmien edessä. Ja me nähdään, että tämä ilosanoman aika on menestynyt. Ja tämä neljäs ajan hetki tapahtuu koko ajan tässä ajassa ihan nähtävillä. Ja voidaan olettaa kirjoitusten perusteella, että Jeesus tulee takaisin. Ja tämä on sellaista aikaa, jolloin meidän tulee erityisesti keskittyä siihen, että me pidetään yhteydestä huolta ja Jumalan sanan lukemisesta huolta. Me pidetään rukouselämästämme huolta ja siitä, että tämän maailman murheet ei tukahduta sitä Kristususkoa, jonka hän on meille antanut. Että mikään murhe tai mikään huoli tai mikään paine, mikään vaara ei voi viedä meiltä sitä kruunua, joka Jeesus on antanut sulle, kun hän on kutsunut sut seuraansa ja ystäväkseen. Jeesus on tulossa. Ja tätä me odotamme uskossa Kristukseen. Hebrealaiskirje luku 10, jakeet 37 ja 38 ja 39kin puhuu tästä Jumalan valtakunnan ajasta, joka on edessä. Hebrealaiskirje 10 jakeet 37 ja 38. Sillä vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele. Mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi. Jeesus tulee pian. Ole valmis ja usko häneen. Ja jollakin tavalla tänä sunnuntaina haluan tuoda tämän uskon ytimen niin yksinkertaisena ja selvänä meille. Että kukaan meistä ei missään kohtaa saisi tekosyytä tai syytä kääntyä oikealle tai vasemmalle. Vaan me voitaisiin kaikki tarttua Jumalan lupaukseen, kuten Abraham, ja sanoa, tahdon uskoa sinuun. Tahdon seurata sinua. Kiitos Jeesus tästä aamusta. Kiitos näistä uskon sanoista. Kiitos, että saamme ottaa vastaan sitä Raamatun totuutta, joka nujertaa ihmisen itsekkyyden ja omat hyvät teot. Jeesus, tahdomme ottaa sen uskon totuuden vastaan, jossa vain Kristus Jeesus riittää, missä vain Jeesuksen risti riittää, missä armo riittää, missä Jeesus on kaikki. Kiitos, rakas taivaan Isä, että siunaat meitä jokaista ja vahvistat meidän heikon sydämemme uskomaan ja luottamaan sinun lupauksiisi, sinun sanasi. Kiitos Jeesus, että siunaat meitä jokaista ja annat meille sitä Jumalan lasten iloa ja lepoa ja turvaa, sitä huolenpitoa, sitä Pyhän Hengen voimaa, joka meitä kantaa päivästä toiseen. Kiitos armostasi ja kiitos laupeudestasi. Kiitos siitä rikkaudesta, jonka olet meille jokaiselle antanut. Kiitos kaikesta hyvästä. Kiitos terveydestä. Kiitos ruuasta. Kiitos vaatteista. Kiitos ihmisistä ympärillä. Kiitos perheenjäsenistä. Kiitos terveydestä. Kiitos huolenpidostasi, Jeesus. Kiitos, että heikkoina ja vajavaisina saamme sinua seurata ja sinun uskoa. Jeesus, siunaa tämä päivä ja anna meidän kokea, Jeesus, sitä rukousyhteyttä sinuun ja sitä sanan yhteyttä sinuun ja uskon yhteyttä sinuun. Kiitos, Pyhä Jumala, jokaisesta seurakunnan jäsenestä ja kiitos alkavasta juhannusviikosta. Jeesus, tahdon siunata meidän jokaisen tämän keskikesän juhlan ajan ja pyytää, että saamme olla myöskin lähellä sinua samalla, kun olemme lähellä toinen toisiamme. Jeesuksen kalliissa nimessä. Amen.